Para pamirsa ingkang dipun si Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula suwun panjenengan wonten ing kahanan ingkang bingah. Warga panjenengan dipun berkahi Gusti lan panjenengan tinebih noe saking tulak sari. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sabtu wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Lan monggo panjenengan nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing pepanggihan kepengker kula badhe aturaken sekedhik. Kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur meratelaken menawi panjenengan kagungan Gusti Allah. Menika liripun panjenengan badhe gadah kawicaksanan lan badhe gadah pengajeng-ajeng. Nah, monggo kita tumenggal rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula matur nuwun pangreksa paduka dhateng kawula tinambaran asmanipun Gusti Yesus berkah paduka kawula suwun amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 91. Mazmur menika nedahaken babagan Sang Mesih lan nyukani kegambaran kegayutan Gusti Yesus Kristus. Mazmur menika ugi nedahaken papan pengayoman lan papan ingkang andadosaken kita tentrem ingkang ngremenaken kita. Samangika kita waos ayat 1 lan 2. Wong sing ngungsi marang Kang Maha Luhuriku manggon ing pangayomane Kang Maha Kuwasa. Wong mau ature marang Allah mengkini paduka pangungsen saha beteng kawula Allah ingkang kawula endelaken. Kadang kula ing salebetipun ayat-ayat menika dipun gambaraken bilih manungsa menika dipun mestani minangka ingkang kebak kabejan kados ingkang dipun serat ing Mazmur 1. Manungsa menika kalebet tiang ingkang kebak kabejan. Gusti Yesus Kristus, manungsa sempurna, suci tanpa dosa. Panjenenganipun tansah wonten ing pangayomanipun ingkang maha luhur. Samenika ayat 3 sekawan gangsal 6-7 Mazmur 91 badhe kula waos. Pengiran bakal ngualake kuwi saka bebaya kang ora kok weruhi asale lan saka lara sing mbilaeni. Kuwi bakal dikemuli dening pangeran srana swiwine mula bakal slamet ana ing pangreksani. Kasetyane pangeran iku tameng lan betengmu. Kuwi ora susah kuwatir marang bebaya ing wayah bengi utawa serangan dadaan ing wayah awan. Ora susah kuwatir marang lara sing teka ing wayah bengi utawa marang bebaya pati. Ing wayah sore, senadyan ing sandingmu ewon wong sing mati, lan ing tengenmu cacahe leksan pisan, kowe dhewe bakal ora nganti ketaman. Kowe dhewe mung ngingetake carane wong duraka padha diwales. Kadang kula yakin ayat-ayat menika sae kangge umat Allah. Ayat-ayat menika satunggalipun kegambaran Gusti Yesus. Ayat 9 ngantos 12. Mergo Allah iku pangungsenmu lan Kang Maha Luhur iku pangayomanmu. Kowe bakal ora ketamaning bilai lan ora ana bebaya kang nyedhaki omahmu. Mergo pangeran bakal ngutus malaikat padha didhawuhi ngreksa marang kowe ana ing separan-paranmu. Kowe bakal ditadhahi ngastane supaya aja nganti kesandunging waktu. Katenggula inggih menika ayat-ayat ingkang dipun turun iblis. Lan ingkang narik kawigatosan iblis mangertos menawi mazmur menika nggambaraken bab Gusti Yesus Kristus. Sadangunipun Gusti Yesus kacobi iblis sanjang. Awit ing kitab suci wonten seratan makaten Gusti Allah bakal ngutus para malaikate ngreksa marang kowe. Lukas 5 ayat 10. Ing pangandikan menika iblis lepat anggenipun nurun. Iblis ngicari tembung ingkang ngandut makna ing kabeh dalanmu. Gusti Yesus Kristus rawuh ing jagat menika kangge nindakaken kersanipun Sang Rama lan menika liripun gesang ing salebetipun marginipun Sang Rama. Liripun inggih menika Gusti Yesus gesang wonten ing salebetipun margining Sang Rama. Gusti Yesus nenak kersanipun Gusti Allah menawi Gusti Yesus kagudhung ngribah sela dados roti utawi menawi Gusti Yesus nampi kerajaan jagat saking iblis utawi menawi Gusti Yesus ndawahaken badanipun saking wuwungan pedalaman suci. Menawi ngantos nindakaken menapa ingkang dados panyuwunipun iblis pramila sami kalian Gusti Yesus medal saking margining Gusti Allah. Janji ingkang dipun paringaken inggih menika awit para malaikat Gusti bakal didawi supaya njaga kowe ing samudaya dalanmu. Samenika ayat 18 ngantos kangsalas. Allah ngendika, sarene rumaket karo aku mulane bakal ndak pitulungi, bakal ndak reksa awit padha weruh asmaku. Saben detungo marang aku bakal ndak sembadani sajroning karubetan aku cedhak karo wong mau. Panjenengan katosaken Gusti milih papan ingkang asoring bumi. Inggih menika pati lan kubur. Pangluaran dumuginipun ing dinten kaping 3 ing wekdal Gusti Allah mungokaken Sang Kristus saking antawisipun tiang pecah lan maringi Gusti Yesus kamulyan. Gusti Allah paring pangandika, aku bakal ngluputake gambaran ingkang ngidapi-dapi kegayutan Sang Kristus. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 92. Mazmur menika nyariosaken kegayutan pujian, pangibadah lan pamujan. Nanging, pangibadah ing salebetipun Mazmur menika kegayutan kalian papan suci ing bumi, lan Mazmur menika ningali dateng ajeng, ing pundi papan suci ing bumi badhe dipun bangun ing Yerusalem, lan umat tebusanipun Allah badhe ngibadah wonten ing mriku. Pangibadah tiang pitados semedha menika radi benten. Tiang-tiang pitados jaman samenika dipun papanaken ing salebetipun kerajaan imam kangge Allah. Mboten kangge ngladosi panjenenganipun ing papan suci ing bumi, nanging manembah panjenenganipun wonten ing salebetipun roh lan kayektosan. Para pamirsa, Mazmur 92 ayat 2 makaten surasipun nggih. Ebo bingaipun tiang semoso memuji dateng Allah lan saos kitung mazmur dateng paduka duh Allah ingkang maha luhur. Kateng kula, menapa panjenengan gadah kekajengan tumindak saya ing wedal menika? Ngaturaken gunging panuwun ing wedal menika ing pundi kemawon panjenengan mapan lan puji akan mazmur kunjuk asmanipun Gusti. Ayat 3. Ebo saenipun nyariosaken sih kadarman paduka ing wanci injing, tuwin kasetian paduka ing wanci dalu. Kadang kula panjenengan saged ngaturaken kunging panuwun dumateng Gusti ing wekdal injang. Panjenengan saged ngaturaken kunging panuwun ing wekdal dalu atas sih susetya lan kasetyanipun Gusti. Kulo tangsa ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti Emeda injang atas dinten inggal lan atas sih kasetyanipun ingkang nuntun kulo dateng dinten ingkang inggal menika. Ing wanci dalu ing wekdal badhe tilem panjenengan saged ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti atas kasetyanipun awet nuntun panjenengan ing sedinten muput. Ngiram-iramaken sanget awet kita gadah Gusti Allah kados dini panjenenganipun. Samenika ayat 7. Tiang tanpa budi badhe mboten mangertos bab menika sarta tiang keblinger inggih mboten ngraosaken. Kadang kula, tiang ingkang tanpa budi menika mboten mangertos utawi mboten paham sih susetya utawi kasetyanipun Allah. Inggih menika krajan sewu taun ingkang ningali dateng ajeng ing pundi wekdal manembah pas dinten sabat. Nah, kula lajengaken ayat 9. Nanging, duh Yehuwah paduka wonten ing ngaluhur ing salaminipun. Kadang kula, ingkang moho luhur inggih menika nami milenial Allah. Mazmur menika mazmur milenial agung. Nanging sawetawis ayat ningali malih kahanan caket. Manungsa dipunanggep tiyang bodoh. Manungsa boten gesang leres lan boten sumindhe Gusti Allah. Sayektosipun manungsa ningali dateng ngandhap lan ngibadah dateng cemering dosa. Manungsa kecalan akal sehat. Manungsa boten mangertos Gusti Allah sebab Gusti ngendika. Nanging pangangen-angeni dadi tanpa guna lan atine kang bodho dadi peteng. Rom 1 ayat 21. Tiang bodho nampik Gusti Allah lan tiang menika gesang tanpa aturan. Kathah ingkang gesang kados-kados Gusti Allah boten nate wonten. Tiang-tiang menika nedha, ngunjuk, tilem, dolanan lan nyambut damel, namung menika inggih menika liripun gesang kangge tiang-tiang menika. Kula lompati ayat 13. Wong mursid tuwe subur kaya wit kurma ndrebolo kaya wit sedar ing Libanon. Para pamirsa, wit kurma dados simbol kamimpangan lan wit sedar dados simbol kegiatan lan katemenenan. Inggih menika gambaran bab tiyang yektos ingkang gesang ing salebetipun patunggilan kalian Gusti Allah ngantos samenika. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 93, menika Mazmur Krajan 1000 taun lan ngrembak bab Gusti ingkang badhe rawuh lan badhe gadhah panguwas ingkang agung ing bumi menika. Ayat 1:2. Pangeran Yehuwa iku jumeneng raja busana kamulyan Pangeran Yehuwa busana lan apaning sedekah santosan senyata bumi wis jejeg ora gonjang-ganjing dampar paduka menika sentosa wiwit rumiyin mila paduka menika tanpa wiwitan. Para pamirsa, panjenengan gatosaken Pangeran Yehuwa iku jumeneng raja. Inggih menika Gusti Yesus ingkang dipun kersakaken. Gusti Yesus ngagem busana kamulyan. Mazmur menika nembe wonten tegesipun yang wedal panjenenganipun rawuh lan nyepeng pemerintahaning bumi. Sedaya ingkang lumawan ingkang balela badhe dipun kawonaken lan sedaya ingkang lumawan Gusti Allah badhe dipun andhapaken saking damparing bumi. Kita lajengaken ayat 3. Duh Yehuwa, lepen-lepen sami kumrasak lan sami ngulakaken swaranipun. Sah asami nguluaken jumleguripun. Para pamirsa, lepen-lepen dosa sampun mandek, sirahipun iblis sampun dipun remuk. Ayat 1 lan gangsa. Peperintahane Allah luhure ngungkuli jumlegure ombak, ngungkuli gumuruing alun segoro. Doalah dawa paduka menika langgeng lan pedalaman paduka menika estu suci ing selami-laminipun. Para pamirsa, panjenengan kedah netepaken bilih gadah kabingan ageng wedal menika. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 95. Mazmur 95 ngantos 100 menika mazmur ingkang nyerat menopo ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus Kristus lan damparing ing bumi sasampunipun mangsa kasangsaran ageng lan sedaya karibetan ingkang nempuh manungsa sadangunipun mangsa menika. Mazmur 95 satunggalipun panguwuh nyuwun cawe-cawenipun Gusti Allah lumawan tiang duraka. Inggih menika panguwuh sisa tiang ing jaman karibetan sadering kerajan. Mazmur 95 ayat 1. Duh Allah ingkang ndawahaken piwales. Duh Yehuwa, Duh Allah ingkang ndawahaken piwales, paduka mugi kersa jumeneng. Para pamirsa, panjenengan katosaken paduka mugi karso jumeneng utawi paduka sumunaro. Kata tiang sanjang menawa Gusti Allah rawuh. Panjenenganipun tentu rawuh, nanging panjenengan rawuh selaras rancanganipun piyambak. Imetal panjenenganipun rawuh, panjenengan badhe ngawikani sedaya perkawis ingkang adamel kita nandang kasangsaran. Kangge samenika Gusti namung ngendika, nyekelo astaku lan uripo ing sadroning iman. Balas dendam menika hakipun Gusti. Gusti Allah badhe ngawikani sedayanipun lan ndandosi sedayanipun. Ngawikani menika mengatasi. Kathah-kathah perkawis ingkang kedah dipun lencengaken lan ing wekdal panjenenganipun wangsul malih dhateng bumi kanthi panguwasan kaluhuran ageng, Gusti badhe mberesaken samudayanipun. ing salebetipun mangsa pangantos-antos kita mboten perlu balas dendam piyambak. Panjenengan pasrahaken masalah menika dumateng Gusti. Saniki kula terusaken Mazmur 105 ayat 8 lan 9. He bangsaku, kok semono asoring budimu? Piro lawas yang gonu bakal dadi pinter? Allah kang yoso kuping, apa ora miyarsa? Kang nitake mripat, apa ora pirsa? Katenggulo sepindah malih Gusti Allah ngendika dumateng tiang bodho lan tiang ingkang boten gatekan. Talinganipun Gusti benten kalian talingan kita, socanipun benten kalian mripat kita. Tiang dosa yang bumi menika ketingalipun gadah anggepanipun sampun ngawekani dosa. Gusti Allah mirsani, Gusti Allah mireng lan panjenenganipun tangsa emut menapa ingkang dipun tindakaken manungsa. Namung wonten kali papan kangge dosa panjenengan wonten ing Sang Kristus utawi wonten panjenengan. Menawi dosa menika kepanggih wonten ing Sang Kristus, pengadilan sampun rampung. Menawi mboten wonten pengadilan ingkang ngentosi panjenengan. Tiang-tiang ingkang manunggal kalian Sang Kristus gadah pengajeng-ajeng agung. Gesang manunggal kalian Gusti ingkang sampun ngantos-antos ing ajeng. Menawi panjenengan dereng sowan dumateng Sang Kristus panjenengan ketah ngaturaken penjawab. Wonten ing ngarsanipun Allah ing salebetipun pengadilan. Ayat 18. Kulo lompat inggih ayat 18. Nalika tuwuh gagasan kawula aku arep tiba. Sih kasetian paduka doalah lajeng nyanggi kawula. Para pamirsa, priyantun ingkang nyerat Mazmur kados-kados sanjang, aku kepleset nanging Gusti Allah kang nyekeli aku. Panjenengan kedah kayektosan keyakinan ingkang kados mekaten. Sinangsa panjenengan kepleset nanging Gusti Allah ingkang nyepengi asto panjenengan. Kulo lajengaken ayat 23 nggih. Panjenengane bakal malasake piolo kang padha dilakoni lan bakal nyirnakake wong-wong mau mergo saka penggaweane dhewe sing ora becik. Pangeran Allah kita bakal numpes wong-wong mau. Mazmur menika kapungkasi kalian keyakinan bilih Gusti Allah mirang lan tentu ngadili tiyang duraka. Samenika pasinan kita lumebet Mazmur 105. Mazmur 105 isinipun nyanyian pujian ingkang ngremenaken. Kulo wasaken 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo podo nyaosake kidunge kabungan marang Allah. Podo memuji marang beteng pengayoman kita. Ayo podo metokake panjenengane sarta ngluhurake lan ngidungake mazmur kanthi bungah kunjuk marang panjenengane. Sebab pangeran iku Allah kang luhur sarta raja kang agung ngungkuli sakai para dewa. Panjenengane mengku salumaing bumi astani ngayuh jurang sing jeru dewi, tekan pucake gunung sing dhuwur dewi. Panjenengane ngereh segoro damelane astani semunugo daratan sing dititahake. Ayo podo tumungkul sujud podo jengkeng ngarsane Allah kang nitahake kita. Sampun rampung 95 sanika plumebet Mazmur 96. Mazmur 96 satunggalipun mazmur pujian agung sanesipun ing wadah Gusti Yehuwa inggih menika Gusti Yesus Kristus nyepeng pamrentaning bumi sawetaipun. Ayat tunggal. Podho ngitungno kaluhurane Allah nganggo kitung anyar. He sak lumahing bumi podho ngitungno kaluhurane Allah. Katenggulo kita sampun sinau bilih nyanyian inggal menika satunggalipun nyanyian penebusan. Kita payu meratelaken kita tentu nyanyiaken nyanyian menika. Ayat 5 lan gangsal. Awit Allah iku maha agung lan pantes dipuji-puji. Pantes kinurmatan ngungkuli sakai para dewa. Sebab sakai dewane para bangsa kuwi dudu Allah nanging Allah sing nitahake langit. Para pamirsa panjenengan semak pangibadah dipun pratelakaken ing mriki. Awit ing krajan 1000 taun badhe mungkasi sedaya pangibadah dumateng Brahola. Wonten tiyang ing jaman menika ingkang gadhah anggepan badanipun langkung wicaksana awit nganut maneka werni jinis agami. Badhe tumugi mangsanipun ingkang boten pitados wontenipun Gusti Allah. Pracaya dumateng Brahola, pracaya dumateng kata Gusti lan sedaya kapercayan badhe dipun singkiraken. Kulo waos ayat 8 Mazmur 96. Pangeran saosna kaurmatan asmane padha nggawa pisungsung lan mlebu ing pelatarani. Kadang kula Gusti Yesus Kristus badhe nganepi pameca mung kasih pangibadah dumateng Brahola lan ngrisak iblis salajengipun sedaya titah badhe abingah-abingah. Para pamirsa samenika lumebet ing Mazmur 97 kula waosaken wiwit ayat 1. Gusti Allah jumeneng ratu he bumi, surak-surak he pulo-pulo, podo sukorno. Kateng kula, menika sanes nyanyian pujian kegayutan rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan ing bumi nanging rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Kula bablasaken ayat 7, sake wong kang ngabekti marang reca nandang kewirangan, ya sing podo ngalembono marang Brahola, sake para dewa sujud nyembah marang panjenengani. Para pamirsa panjenengan gatosaken sakae para dewa kedahipun dipun jarwakaken para malaikat. Panjenengan bandingaken kaliyan Ibrani 1:6. Nalika Gusti Allah arep ngutus Kang Putra pembarep marang jagat, ngendika mangkene sakae malaikat kudu nyembah marang Sang Putra iki. Samenika pasinon kita lumebet Mazmur 98. Kula waosaken ayat 1. Mazmur padha ngitungno kaluhurane Allah nganggo kitung anyar merga pakaryane sing elok srana panguasane lan kasektene piyambak kang suci panjenengane nedahake kaunggulane. Salajengipun Mazmur 99, Mazmur 99 inggih menika nyanyian kangge raja ingkang adep dampar, satunggalipun dampar sih rahmat lan sih kadarman. Allah jumeneng ratu, bangsa-bangsa padha getero. Panjenengane pinara ana ing sakduring kerup-kerup mulane bumi horeka. Mazmur 99 ayat 1. Kadang kula, inggih menika mazmur pujian agung sanesipun ingkang kakunjukaken Gusti Allah ingkang Maha Kuwas. Menawi panjenengan dereng ngulinake muji Gusti panjenengan wiwit samriko. Mazmur menika ningali dhateng ajeng ing wekdal kita memuji panjenenganipun sadangunipun kerajaan 1000 taun. Sameniko panjirageng nanging mboten wonten alasan kangge kita mboten muji panjenenganipun ing wekdal menika. Menapa panjenengan mangertos kenging menapa kita kedah muji asmanipun awit panjenenganipun menika ngedapi-dapi. Panjenenganipun menika setya lan sih kasetyanipun Gusti menika selami-laminya. Gusti tansah sae dumateng kula lan panjenenganipun badhe tansah sae dumateng panjenengan. Menapa ngandhut makna kangge panjenengan menapa ingkang kula aturaken menika? Monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Kawula sampun ngandharaken babagan-babagan ingkang wigati kangge gesang kawula. Kula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkah patuko linambaran asmanipun Gusti Yesus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.